Єпле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнеечилер. Чуун 2022 жылдын 14-нчи июнь хептеанын сейшенбигине сунук программабызда Түркменистан якын вакта халкара катнаулорун дикелдер. Коронавирус Түркменистанда маскаларын качан венирде такынмалыдыгы барыда түшүндүрүш берилер ве белек маалыматтарыбызды диңнеп билердиңиз. Озели билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен таныштырыярын. Украин күчтөрү юрдун күндөрүндөгү Донбасс тевитинин Севердонецк шаарынын мерекезинден ийде чекилмеге мажбур болдулар деп Украин харвалары маалым эттилер. Эң аменче мектептер бу мөхүм шаарынын көзөкчүлүгү урунда Украинанын ве Русиянын күчтөрүнүн арасында газаплы чакнышкылар давам эдер. Украин харвалардын Киевдеги баштаабынын маалыматына көрө, Русиянын Северодонецктин мерекезине артиллерия топторун атмагы натыйжасында Украин коорукчулары ул жерден ийде чекилмели болуп турлар. Бу беянаттан бир нече саат өң президент Владимир Зеленский Северодонецк коорукчуларынын шаарын ар бир метр үчүн түгүшкөндүгүн, Селеде рус басмалы күчтөрүнүн Севиттеги мөхүм көпүрүн партлатып, парагы дилатын мескерлерин мүмкүн ийде чекилмек жолдорун бөгөтлөндүгүн белледи. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň yadra yarag arsenalyny artdyryp we döwre baplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellenilýär. Halkara paraqçylyk boýunça Stockholmyň ilmi warlygy merkezi, ýagny SIPRI 13-nji iýunda çap eden ýyllyk hasabatynda munyň alada döredijy tendensiýadygyny hem bellenýär. Ядро ярагына ие дүйнөнүн 9 devleti, ягъни Бирлешен Штаттар, Россия, Британия, Франция, Хытай, Хиндистан, Пакистан, Израиль ве Демократ Корея өзлөрүнүн ядро арсеналларын дөрөп аплаштырмагы давам эттирерлер. Her niçik hem bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünýädäki ýadro ýaraglarynyň sany azalyk azaldy diýip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistan'da su üçünçülük meseleleri boyunca hükümet toparı dörüdüler. Bu yurtta hem ekrançılık hem de ağız su üçünçülüğündeki noktanlıkların artyandığı varıdakı mağlumatlara kabat geldi. 11-nji iyunda geçirilen ministerler kabinetinin novataki meclisinde bu toparın su seriştelerini neticeli vereceli peydalanmak, su gorlarını arttırmak, ağamı derya ve karagum deryaları boyunca selcermeleri geçirmek, su akımlarını kovulandırmak, su sücedici detkaları kurmağın hasabına ilatı arası ağı su bilen üpçün etmek maksadı bilen dörödülündüğü aydılyar. Türkmenistan'ın ağı su hakkındaki kanununda aydılmağına öre, yurdun çağında her bir adıma belinilen hil kadalarını cogap beriyen, ağı suunu sarp etmeyen kadalarına layık geliyen muktarda ağı su bilen üpçün etmek kepillendirilyar. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galyar ve yurdun ilatı suvun muht vaktinde de sonra tölüklü edilenden verihem hem sevitlerde hem de paytahtta arası ağız suvu bilen yeterlik üçün edilmeyer dip hünermenler aydiyar. Täjik resmileri yurdun Gorno-Badakhshan avtonom sevitinde iki cenayet kittesinin öldürülendigine habar verdiler. Bu Merkezi Aziya devletinin Gowgaly sevitinde geçirilen hükümet karşı protestlerden son yüze çıkan tutuk etmelerin ve öldürmelerin yeni biri boldy. 12-nji iýunda täzi kanun goraýjy gullyklarynyň beren maglumatyna görä Zoyir Rajapow we Khursant Mazorow häkimetleriniň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazdançylyk urşunda hökümete garşy söwüşen ozalky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolupdyrlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorno-Badakhshan avtonom sewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaçy toparlaryň ýol basylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň we Finlandiýanyň ýaranyny agza bolmak ardalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ýetgeçliginiň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam etdirilýändigini bellädi. Russiýanyň tebitdäki hukukdan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň iki ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muňa garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny sol tanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri Türk hökümetine garşy